У ефіры «Радіо Свабода» у празкай студыі вас вітае Ганна Соус. Сёння ў праграме. У Менску ўпершыню адкрываецца выстава пра гісторыю курапатаў. З архіваў «Свабоды» Васіль Быкаў пра курапаты, пра ахвяраў і катаў. Таксама ў нашай праграме сельгаспасёлак выгнаць бедных, каб даць зарабіць багатым. Маці памерлага немаўляці Умаралі Назарова высылаюць з Расіі. Зміцер Вацюшкевіч павёў «Свабодзе» пра сваю новую праграму і выказаўся пра развітальны канцэрт «Крамбамбулі». Гэта да іншае пазней у нашай праграме, а зараз мой калега Сергей Навумчык з міжнароднымі навінамі.
Добрый вечар. 37 чалавек загінулі ў прыгарадзе Бейрута ў выніку двух выбухаў, учыненых смяротнікамі. Паводле Чырвонага крыжа раненні атрымалі больш як 180 чалавек. Паліцыя Лівана паведаміла, на смяротніку былі паясы з выбухоўкай. Напад здзейснены для ўваходу ў гандлёвы цэнтр ў паўднёвым прыгарадзе ліванскай сталіцы, які лічыцца апорным пунктам праіранскай шыіцкай радыкальнай групоўкі Хезбала. Байцы ваенізаваных падраздзяленняў Хезбала ваююць у Сірыі на баку прэзідэнта Башара Асада, тады як ліванскія суніты падтрымліваюць сірыйскую апазіцыю. У часе 4-гадовага ўзброенага канфлікту суседняй Сірыі ў Лівані пачасціліся акты гвалту. Боевик экстремистской групповки «Исламская держава», так званый «Джихад Джон», забитый при допомозе американского беспилотника. Член «Исламской державы», чье соправданное имя Мухаммед М.Вази, отказанный за обезголовливание закладников, загинул у вынику авиаудара у Сирии. Про это поведали представники улада Злучаных Штатов Америки. Как выникает с поведомления телекомпании ABC со спасылкой на американских чиновников, этот удар был чистой працей без шкоды для навакольных. М.Вази, які з'яўляецца брытанскім грамадзянінам, быў знішчаны пры выхадзе з будынка ў горадзе Рака ў Сірыі перад тым, як сесці ў аўтамабіль. М.Вази, які, як мяркуюць, нарадзіўся ў Кувейце, з'яўляецца самым вядомым з дзеячоў так званай ісламскай дзяржавы, дзякуючы сваім выступам па відэа, якія паказваюць пакаранне смерцю. На гэтых кадрах ён звычайна быў апрануты ў чорны халат з капюшонам і вымаўляў па-ангельску з брытанскім акцэнтам. Прэсавы сакратар Пентагона паведаміў, што амерыканскія войскі правялі авіаўдар у Рака Сірыі, з мэтай якога якраз і быў Энвазі, таксама вядомы як Джихад Джон. Энвазі, грамадзянін Вялікабрытаніі, быў зняты на відэа, на якіх паказваецца забойства амерыканскіх журналістаў Стывена Сотлафа і Джэмса Фолі, супрацоўніка гуманітарнай арганізацыі Абдула Рахмана Касінга, супрацоўнікаў брытанскіх гуманітарных арганізацый Дэвіда Хейнеса і Алана Хэніга, японскага журналіста Кендзі Гота і шэрагу іншых закладнікаў. Прэсавы сакратар Пентагона заявіў, што амерыканскія спецыялісты зараз праводзяць ацэнку аперацыі і будуць абнаўляць для ведама грамадскасці інфармацыю пра яе правядзенне. У Славакіі знойдзены украінскі цывільны гелікоптэр. Гелікоптэр перасёк мяжу Славакіі з боку Украіны. Украінскі гелікоптэр разбіўся на ўсходзе Славакіі, загінулі 6 чалавек. Пра гэта паведаміў прадстаўнік Міністэрства ўнутраных спраў Славакіі. Паводле ягоных слоў, катастрофа адбывалася на мяжы з Украінай. Іншых падрабязнасцяў прадстаўнік Міністэрства ўнутраных спраў не прывёў. Славацкая прэса паведаміла, што гелікоптэр быў знойдзены яшчэ ў сераду ў момант перасячэння паветранай прасторы Славакіі, але месца яго падзення выяўленае толькі ў пятніцу. На хвалях Радіа Свабода выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.